Blaðsíða 166. Tíundi kafli. Öll þessi skilaboð. Markmiðið með þessum kafla að skoða ólíka málnotkun, málsnið og orðræðu. Öll þessi hugtök vísa til þess að við notum ólíkar leiðir til að tjá okkur eftir því hverjar aðstæðurnar eru eða hvert tilefnið er. Þetta er ekki ósvipað því að við notum ekki sömu föt til að fara í afmæli hjá vinum okkar og í jarðaför. Auglýsingar eiga sitt eigið tungumál. Auglýsingar eiga sitt eigið tungumál og mörg tungumál innan þess. Þannig ekki sami stíllinn notaður þegar auglýstir eftir skrifstofustjóra í ráðuneyti og starfsmanni í leikfangaverslun. Málsniðið sem notað hverju sinni miðlar ákveðnum skilaboðum. Formlegt og stíft orðalag miðlar alvarleika og formfestu á meðan létt og kæruleysislegt orðalag miðlar einmitt því, léttleika og kæruleysi. Það hefur fært í vöxt að í atvinnu auglýsingum sé slegið á létta strengi. Þannig auglýsti virðulegt tölvuþjónustu fyrirtæki einu sinni eftir nördum og spurði í fyrirsögn, viltu ganga í hettupeysu í vinnunni? Fyrirtækið vildi fanga athygli fleiri einstaklinga en þeirra sem ganga í jakkafötum alla daga. Fyrir nokkrum árum hefði þetta þótt óhugsandi hjá stóru og virðulegu þjónustu fyrirtæki. Auglýsingar eru allstaðar í kringum okkur. Þær eru svo rótgróin hluti af menningu okkar og daglegu lífi að það er nauðsynlegt fyrir okkur að staldra við og velta fyrir okkur inntaki þeirra og áhrifum. Auglýsingar hafa auðvitað það markmið að selja vörur, þjónustu eða hugmyndir. Það er þeirra hlutverk. En þær eru líka sumar eins konar listaverk, samsettar úr sömu innihaldsefnum og alvöru listaverk. Þess vegna er svo gaman að skoða auglýsingar og nota þær eins og æfingavöll fyrir leik með tungumál, tákn og læsi. Hér á eftir sérðu fjórar auglýsingar sem allar birtust í sama blaði á sömu blaðsíðu sama daginn þann 4. febrúar 1990. Þær eru mjög ólíkar í stíl og efnistökum. Á vefnum tímarit.is geturðu flett mörgum dagblöðum og tímaritum og leitað eftir efnisorðum. Þar er marga gullmólana að finna.